Šobrīd jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Šajā rītā man jums ir ziņojumi par diviem skaistiem notikumiem. No šodienas, 12. februāra līdz 19. februārim, Adventistu draudzēs atzīmēs kristiešu mājas un laulības nedēļu radīti mīlestībai. Šajā nedēļā dzīves draugi tiek aicināti atrast kopīgu laiku, lai lasītu nedēļas lasījumus un lūgtu par savu laulību un ģimeni. Lūgt par ģimenēm ir aicināts ik viens, nesot Dievu priekšā ģimenes, kuras ir draudzē, kā arī ģimenes, kuras dzīvo kaimiņos, un ģimenes, kuras ir draugu vai paziņu lokā. Kristiešu mājas un laulības nedēļas lasījumus varat lejupielādēt mājaslapā adventisti.lv. Otrais ziņojums ir par Vispasaules adventistu sieviešu lūkšanu dienu, lūdzot pēdējās dienās, kas notiks 5. martā. Šajā dienā 5. martā no pulksten 18. līdz 20. notiks sieviešu satikšanās Zoom platformā. Programmā liecības, lūkšanas un sadraudzība. Savas liecības līdzdalīs ne tikai sievietes no Latvijas, bet arī no citām valstīm. Piedalīties ir aicināta ikviena sieviete jebkurā vecumā. Lai pieteiktos, jāzvana Mārītē Lipskai uz numuru 29869979. Atkārtoju 29869979. Plašāk informācija mājaslapā adventisti.lv. Bet šajā rītā jums vispirms būs iespēja dzirdēt misijas ziņas, ko ir sagatavojusi Samanta Viša. Tas būs kāds iedvesmojošs stāsts no Marietas Diedrikas Kambodžā. Marieta dalās ar savu pieredzi Covid laikā, veicot misijas darbu projektā Pnang. Pēc tam pārdomāsim ģimenes nozīmi un Dieva plānu tai, ieklausoties Gintas un Māra Vanagu atbildēs par to, kas padara laimīgu viņu ģimenes dzīvi un cik liela nozīme ir lūkšanām viņu ģimenē. Pēc tam Vineta Krauliņa turpinās sarunu par ģimenes tēmu ar 7. dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskapu Vilni Latgali. Svētīgu klausīšanos!
Krīze pēc krīzes. Darba stāsts. Lūdzu, Dievs palīdzi! Šis bija mans uzticīgais sauciens no Kambodžas misijas lauka frontes brīdī, kad biju lieciniece mana darba grāmatas pirmajai nodaļai, kura norisinājās man tieši priekšā. Mūsu grupa nesen piedzīvoja briesmīgu krīzi. Tāpat kā darba pirmajā nodaļā, kur pirmais vēstnesis bija vēl aizvien aizņemts stāstot savu bēdīgo ziņojumu, nāca jau nākamais vēstnesis ar vēl bēdīgākām ziņām. Tas viss notika vienas nedēļas laikā. Mēs uzzinājām, ka viena no mūsu misionāru mātēm ir mirusi. Uzzinājām arī to, ka 4 misionāru ģimenes no mūsu grupas plus 3 misionāru studenti ir saslimuši ar COVID-19, visi izņemot mani. Tā kā mana pārējā visa komanda bija karantīnā, man sekoja neskaitāmi zvani un ziņas starp grupas dalībniekiem un ārstiem Amerikā, mēģinot saprast, kas maniem jaunajiem pacientiem ir nepieciešams. Aizvedīju laiku, veidojot un organizējot sarakstus ar lietām, kuras ir jānopērk viņu aprūpēji. Izmantojot visas uzkrātās valodu zināšanas, kuras esmu apguvusi misijas laikā, sāku prasīt vietējiem, kur var atrast COVID testus, aspirīnu, elpošanas aparātus, termometrus, oglīti, vitamīnu C un D un cinku. Drīz vien jau es veicu neskaitāmus braucienus uz vietējiem veikaliem, meklējot veselīgu ēdienu un apciemojot mazos veikaliņus, kas it kā ir kā vietējās aptiekas, taču patiesībā tas līdzinājās mazam skapim, kurā ir pieejama medicīna. Dzīvojot tālā ciemā COVID-19 krīzes laikā, nozīmēja, ka dažas ģimenes neseņēma medicīnu, kad tā tiem bija visvairāk nepieciešama. Tā nebija nekur atrodama. Vēlāk ne tikai misionāri bija slimi, bet saslim arī skolas un ciema vadītāji, kā piemēram direktors, skolotāji un garīgie vadītāji, visi atradās karantīnā. Tas ietekmē arī manu valodas mācīšanās attīstību. Nedēļā man bija jāsazinās ar vietējiem Khmeru iedzīvotājiem, nedēļas nogalē jāsniedz ēdiens trūcīgajiem un jāpavada laiks ar bērniem, lai mācītu viņiem par Jēzu. Vienu dienu, paļaujoties uz Dieva vadību, risinot šo krīzi, es saņēmu zvanu, ka ir nepieciešama palīdzība kādai ģimenei ciematā ar nosaukumu Lauka. Pāri tam, ka viņi bija saslimuši ar COVID-19, viņu ūdens pumps bija apstājies darboties, slimi un bez ūdens. Mana sirds salūza, es iedomājos, kam tik viņi iet cauri šajā brīdī. Es sāku meklēt plasmasas konteinerus un lūdzu palīdzību Kherma ciema kaimiņiem, lai tie dod jebko, kas tiem ir. Tad šos plasmasas konteinerus es piepildīju pilnus ar ūdeni un devos ceļā uz lauka ciemu. Kad es beidzot biju atbraukusi uz viņu māju, es sadzirdēju tekošu ūdens skaņu. Ak nē, vai tas var būt? Es domāju. Es ātri uzkāpu ar saviem gariem svārkiem mašīnas aizmugurē. Es bailēs ieraudzīju, ka es biju pazaudējusi vairākā pusi no ūdens. Kalnainais ceļš bija pārāk nelīdzens. Ūdens konteineri, kur prasīja man mūžību, lai tos uzpildītu, un ūdens, kurš bija tik smags, un man vienai jāieceļ mašīnā, pēc tik ļoti garās dienas ar neskaitāmiem zvaniem un iepirkšanās pacientu vajadzībai, bija iztecējis mašīnas aizmugurē, uz zemes. Viss, par ko es spēju domāt, bija par cilvēkiem, kuriem šis ūdens bija nepieciešams, un par to, cik slikti viņi jutās. Pie mašīnas es pacēlu savu skatu uz debesīm un ieraudzīju skaistu mēnesi. Kamēr ūdens bija līs no mašīnas aizmuguras uz zemes, es ļāvos dzīvajam ūdenim manī brīvi plūst un raudoši teicu Dievam, lūdzu palīdzi, Dievs, tu esi izvedis mani tik tālu cauri šajā krīzē, lūdzu neļauj man tagad salūst. Mums vēl ir garš ceļš ejams, lai mūsu projektā viss atgrieztos ierastajā ritmā. Lūdzu, Dievs palīdzi. Un vienā mirklī, gluži kā, kad Jēzus deva savu roku Pēterim, kad viņš lūdza pēc palīdzības, Jēzus arī man deva savu palīdzīgo roku. Nākamajā rītā viena no ģimenēm saņēma negatīvu COVID-19 testu un varēja pārtraukt karantīnu. Tas nozīmē, ka tagad trīs cilvēki varēja dalīt šo slogu, lai slavēts Dievs. Dievs arī nodrošināja manu vietējo Kherma ciema draugu, kurš varēja doties palīdzēt ģimenei salabot ūdens pumpi. Šī visa piedzīvojuma laikā uz katra soļa es lūdzu Dievam palīdzību. Vai tas bija meklējot speciālu veselīgo ēdienu, vai medicīnu, vai pārtikas produktus, vai mācoties valodu. Dievs deva daudzus brīnumus manā dzīvē, un es piedzīvoju viņa žēlastību, komfortu un vadību. Viņš mani pasargāja no saslimšanas ar COVID-19 šajā laikā, un viņš vienu pēc otra izdziedināja no grupas saslimušajiem. Dārgais klausītāji, es gribu tevi aicināt katru izaicinājumu, ar kuru tu saskaries, pieņemt ar pazemīgu attieksmi, zinot, ka mūsu palīdzība nāk no paradīzes un zemes radītāja. Lai arī kāda būtu situācija, kurā tu atrodies, viņš ir tepat. Gatavs, gribošs un spējīgs tev palīdzēt, nodod visas rūpes viņam. Kā Dāvids teica, tas kungs, kas mani ir izglābis no lauvas un no lāča ķetnām, tas mani izglābs arī no šī filistieša rokas. 1. Samuēla grāmata, 17. nodaļa, 37. pants. Mūsu dzīves laikā mums būs jācīnās ar daudz lauvām un lāčiem, bet ar Dieva palīdzību mēs būsim gatavi cīnīties ar mūsu Goliātu. Ticība var augt tikai tad, ja mēs pakļaujamies mūsu ticības augšanas pieredzei. Ak, cik brīnišķīgam un žēlsirdīgam glābējam mēs kalpojam!
Manu ģimenes dzīvi laimīgi padara tas, šī apziņa, ka esam Dieva bērni, kad, lai kas arī notiktu, mums ir Tēvs debesīs, kas mūs sargā, kas mūs, par mums rūpējās katru brīdi, Un es domāju, šī apziņa ir lielāka mums, jo mēs esam ticīgi cilvēki. Es nezinu, kā tiem, kas netic Dievam. Un šī apziņa, nu, tur virs ūdens vienmēr arī brīžos, tad, kad ir grūti. Un otra lieta, kad laimīgi noteikti man padara mani bērni, kurus es varu audzināt, ar kuriem es varu būt kopā katru dienu, redzēt, kā viņi aug. Kāda loma ģimenē ir lūkšanām? Nu, mums ir lūkšana brīži no rīta ar bērniem, un arī vakarā mēs sanākam kopā uz Bībeles stāstu un uz lūkšanām. Un pateicamies vienmēr par šo dienu, kas ir bijusi kāda, nu, kuram ir bijusi katru reizi, bet nu, mēs pateicamies vienmēr par to Dievam, ka esam dzīvi, ka mums visa kā ir gana. Un šīs piecas labākās īpašības sava vīra es noteikti kā pirmo nosaukšu mērtiecību. Viņš ir ļoti mērtiecīgs visā to, ko viņš dara. Otro lietu es pieminēšu kā dāsnumu. Tas arī ļoti svarīgi, jo viņš nekad nav skops. Tad trešā lieta es izvēlējos, ka viņš netur ļaunu prātu ļoti ilgi. Mēs varam sastrīdēties, bet tas nav uz ilgu laiku. Un es noteikti jūtos arī, ka viņš ir mana klīns, ka viņš ir atbalsts. Aiz viņa muguras vienmēr jūtos droši, pasargāta. Un tā pēdējā lieta, kas arī nav nemaz maz svarīga, ka viņš prot ļoti labi gatavot ēst. Ne tā kā, tas tā kā man nesanāk, bet nu viņam sanāk vienkārši izcili.
Kas padara manu ģimeni laimīgu? Man liekas, ka ģimene ir pilnvērtīga vai saticīga. Vai ģimenes tā formula ir tāda, nu, kad viņi tomēr turās kopā, tad to var saukt par ģimeni. Un tas jau mūsdienās ļoti daudz. Nu, kas mums padara par kaut kādu kopumu? Nu, tas, kad mēs esam dažādi, bet viens otru mēs pieņemam, un arī kaut kādi sanāk kašķi vai ķīviņi, tad tomēr mēs atkal tam tiekam pāri, un tas ir kaut kāds tāds, nu, kaut kāda lieta, kas izdodas visiem kopā. Jo daudziem šobrīd ir tā, ka neizdodas. Nu, un kas to padara? Nu, varbūt kaut kāda pieslīpēšanās, varbūt kaut kāda cita lieta, bet galvenais jau es domāju, ka tā ir tomēr šī te dievadziņa. Otrā lieta ir par lūkšanām. Nu, mēs taču visi zinām, ka nu, tā lūkšana ir svarīga. Ja? Nu, bez tās nav nekas. Bieži vien ir tā, ka nu, varbūt kaut kas citās ģimenēs kā aizmirstās, mēs cenšamies to piekopt. Tīpaši vakaros, ja, sanāk kopā un to darīt. Un es uzskatu tā, ka nu, tiem, kam nav šī te lūkšana, ja, no tiem ir traki, ja, bet nu, vismaz man un arī mums visiem ir tā, ka mēs zinām, pie kā griezties, un ja ir krīze vai arī kaut kāda pateicība, tad par to arī tās lūkšanas sraidīt uz augšu. Protams, ka ir neredzamās un svētības un notikumi, ja, kur ir kā šīs te lūkšana atbildes. Un ļoti jauka, kad ir tāda lieta, ka mēs varam griezties. Jā, tas ir nozīmīgi. Un kas man patīk savā dzīves biedrā, piecas galvenās, nu katru reizi viņas varbūt pamainās, ja? Es pat tā nekad īsti neesmu klasificējis. Ticība tas ir daudz, jo tas tomēr kaut kā moralizē nedaudz neatlaidīgi, jauku, atbildīgi un saimnieciski, es tādas lietas izvilku.
Labrīt, Vilni!
Labrīt!
Šodien runājot par ģimenēm un laulību, vispirms man gribas jautāt, cik sena ir jūsu laulība ar Ilzi? Un vai jūs aprecējāties aiz mīlestības? Tas laikam gan tāds liekas jautājums, bet nu gribētos apstiprinājumu.
Nu, šogad 33 gadu aprit kopš esam kopā. Jāsaka tā, ka mīlestībai ir dažādas definīcijas un izpratnes par vārdu mīlestību, un laika gaitā arī es domāju, ka cilvēkiem mainās šī izpratne, kas tad ir īsta mīlestība, kas ir patiesa mīlestība. Un es gribu teikt, jā, mēs esam aprecējušies mīlestības dēļ, un šī mīlestība joprojām ir dzīva.
Kas tad ir tas, kas jūsu šo mīlestību uztur, vai tur ir kaut kādas īpašas recepts, kā rīkoties, kā nerīkoties, vai to iespaido kaut kādi likumi vai kaut kādas normas, vai tas vienkārši tā ir tā Dieva dāvana jums dāvāt?
Nu, es gribētu teikt, jā, ka tā pirmkārt ir Dieva dāvana, jo šī mīlestība, viņa nav raksturīga zemei, šai grēcīgai pasaulē, bet tā ir tiešām Dieva dāvana. Es to tā arī uztveru. Un otra lieta, ko šeit varētu minēt, nu, viena no manām definīcijām mīlestība ir, ka tā ir beznosacījuma labvēlība. Citiem vārdiem sakot, neatkarīgi no apstākļiem, no otra cilvēka uzvedības un citām lietām, šī mīlestība tomēr pastāv. Un viņa ir tāda dažādu mīlestības veidu, kā mēs zinām, Bībelē ir vismaz kādi pieci veidi minēti grieķu valodā, jā, tur ir agape un storga un filio un tā tālāk, ka tas ir tāds apvienojums un tāds, es gribētu teikt, veids, kā dzīvot šajā pasaulē, lai dzīve būtu piepildīta un bagāta, dzīvot mīlestībā.
Tu man atgādināji mūsu Viktora Geides mācītāja, nu jau Dusēt aizgājušā mācītāja izteikumu kādā Bībeles grupiņā. Viņš teica, es savai sievai neko nekad nepārmetu, jo es saprotu, ka ja viņa to nav varējusi izdarīt, tad tā tad viņa nav varējusi. Ja viņa būtu varējusi, tad viņa jau to būtu izdarījusi. Un tas man tā iespiedies uz mūžīgiem laikiem atmiņā, ka brālis Viktors to pateica tādu labvēlību balsī. Bet jā, arī tas, ko tu saki, saprašanās un cieņa savstarpēji, vai jūs to esat iemācījušies ar gadiem, vai tas jau no sākuma tā ir bijis tāds likums?
Nu, es tā nevaru to tā tik ļoti sīki izanalizēt, jā, bet es domāju, ka tā ir pati dzīve. Un, protams, kad ir bijušas arī dažādas problēmas, ir bijuši izaicinājumi, bet, jā, mums no abām pusēm ir šī vēlme rast kopēju risinājumu, rast to vislabāko risinājumu. Mēs visi sastopamies ar dažādām grūtībām, arī tā varētu teikt, jā. Gan mūsu rakstura dēļ un tam līdzīgi, bet jā, man jārunā par savu ģimeni, par mūsu laulību, kad viņa tomēr ir tāda gaiša, pozitīva un, es gribētu teikt, arī iedvesmojoša.
Par jūsu laulību paliek tāds iespaids no malas skatoties, ka jums ir tāda ļoti dziļa cieņa vienam pret otru un arī tāda uzmanība, kas nekad neatslāpst. Vai jūs ģimenē arī ir strīdi vai nesaskaņas vai kaut kādas, nu, tādas attiecību krīzes?
Nu, es to man tā grūti atcerēties. Es nevaru tā atcerēties. Bet, principā, nu, nav jau vērts strīdēties. Mums varbūt reizēm atšķirās viedokļi, domas, un tad mēs mēģinām pāanalizēt, ja, kas būs, ja mēs rīkosimies tā, un kas būs, ja mēs rīkosimies tā. Un tas pozitīvais, kas, man liekas, mums abiem ir, kad mēs neuzstājam tikai uz vienu veidu kaut kādu risinājumu, ja, bet kad mēs tā cenšamies, nu, saskatīt, kas dotajā situācijā būtu prātīgākais un tāds veiksmīgākais risinājums. Nu tā.
Tava dzīve kā mācītājam ir vienmēr bijusi saistīta ar kalpošanu dažādās draudzēs. Un bieži vien tie ir arī pārbraucieni no vienas pilsētas uz otru pilsētu. Un vai mācītājas sieva ir kāda īpaša papildus loma, kalpojot kopā vai atbalstot tevi kalpošanā?
Nu, šodien lielākā daļa mācītāju sievas ir, teiksim, patstāvīgas. Viņām ir sava profesija, viņas arī strādā šajā profesijā. Ļoti maz ir tādu, kas, teiksim, nu, pārstāv šo iepriekšējo laiku modeli, kad mācītāju sieva ir, tā teikt, nu, kalpo kopā ar savu vīru vai ļoti tuvu šajā kalpošanā. Nu, arī manai sievai ir profesija, viņa ir mediķis. Un līdz ar to arī liels viņas dzīves laiks un enerģija tiek atdot šim tiešiem darbam. Bet es esmu ļoti pateicīgs arī par viņas atbalstu. Un lielu daļu no mūsu kopdzīves mēs esam kalpojuši arī vairākās draudzēs. Tas saistās ar pārbraucieniem, ar ceļojumiem, ar dažādiem cilvēkiem. Un arī šobrīd, saskaņā ar manu amatu, kuras ieņem šobrīd, mums varētu teikt, nu, gandrīz katru nedēļu mēs esam citā pilsētā, citā draudzē, citā vietā. Un jāsaka tā, ka mēs to ļoti novērtējam, šo iespēju, kur Dievs ir devis, un tas mums tiešām šie kopējie ceļojumi, šī gatavošanās un arī šī, es gribētu teikt, cilvēku mīlestība, ko mēs saņemam, ko mēs izjūtam. Tā ir ļoti iedvesmojoša, ļoti uzmundrinoša, un ja ir kādas grūtības, tad kā Pāvils raksta, tās grūtības šķiet ļoti vieglas.
Vai abi esat arī kaut ko jaunu ieguvuši, iemācījušies laulības dzīves garajos gados?
Nu, es negribētu teikt, ka viņi ļoti gari.
Vēl par īsu tev šķiet.
Jā, man šķiet, ka tas ļoti, ļoti tā nav daudz, tie 33 gadi. Tāpēc es pat neteiktu garajos gados. Es domāju, ka mēs joprojām mācamies. Mēs joprojām cenšamies arī, nu, cenšamies viens otru uzmundrināt, iedvesmot, iepriecināt. Mums abiem pēc tādas aptaujas ir tāda grāmata 5 mīlestības valodas, ja, un mums tā kopējā mīlestības valoda ir kvalitatīvi kopā pavadīts laiks. Šī laika nav daudz, bet mēs cenšamies, lai viņš būtu tāds, nu, jauks, mums patīk daba. Tātad, ja ir iespēja, mēs dodamies pie dabas vai ziema vai vasara, vienalga kurš gada laiks, ja. Un, nu, tas ir tas, jā, kopā pavadītais laiks, kvalitatīvs laiks, tāds gan atpūta, gan iedvesma, jā, viss kopā.
Cik liela loma jūs ģimenē ir lūkšanām?
Lūkšanas, jā, nu, mana sieva ir iesaistīta dažādās lūkšanu grupās. Mēs cenšamies katru dienu arī kopā veltīt laiku lūkšanām. Pēdējā laikā mēs atkal arī lasam kopā kādu grāmatu vai rīta lasījumu grāmatu vai kādus stāstus vai fragments no kādas grāmatas. Un tas arī tāds brīnišķīgs jauks brīdis. Mēs arī mūsu laulības sākuma posmā arī tā darījām, nu, kad bērni bija mazi un arī skolas un vispārējais. Un mēs to uzsvaru likām uz tādiem ģimenes svētbrīžiem, kopējiem vairāk. Bet tagad jau, kad bērni ir jau izauguši, tad arī tāds prieks, es gribētu teikt, prieks kopā pielūgt, kopā lasīt, kopā pārunāt arī nedaudz lasīto. Mēs to daram ar prieku.
Vai tu varētu nosaukt 5 tavas dzīves biedres vislabākās īpašības, kuras tādas, kas tev visvairāk iepriecina un kas tev visvairāk uzrunā?
Nu, ja 5, tad es teiktu, ka tā pirmā ir pacietība, jo vīrieši ir tādi, ar kuriem jāpaciešās, ir jābūt pacietīgām sievietēm. Ellen White kaut kur rakstīja, ka sievietes ir tās, kuru šī mīlestība, maigā mīlestība ir tā, kur mīkstina vīriešu dabu. Un jāsaka tā, es arī to tā esmu izjutis un ļoti augstu vērtēju, kad sieva ir tā, kas mīkstina vīriešu šo. Reizēm skarbo, reizēm tādu augsto, ja, un tā tālāk. Tā kā tur pacietība ir ļoti, ļoti svarīga. Nu, es domāju, ka mums visiem patīk laipnība. Un laipni cilvēki, viņi ir ļoti vajadzīgi arī sabiedrībā, bet man šķiet vēl vairāk ģimenē, jo reizēm ir tā, ka cilvēki sabiedrībā, viņi, teiksim, atklāja šīs savas labās puses, labās īpašības, tā kā viņi nonāk mājās, viņi tā kā novelk tādu tā kā apģērbu, noliek to malā, un tad, nu, viņi ir tādi, kādi viņi ir. Bet man šķiet, ka tieši ģimenē šī laipnība, šī labvēlība tāda, iedrošinājums, ja ka tas ir ļoti svarīgi, un es to tā saņemu, izbaudu un cenšos dot arī pretī. Nu, vēl viena svarīga lieta, ko mēs abi esam tā pārunājuši, tā ir uzticība, jeb uzticamība, ka mēs varam viens otram uzticēties, ka mums nav jākontrolē, un ja arī kādam kaut kas nesanāk vai aizmirstās, mēs nekad nepārmetam, bet cenšamies tieši otrādi izteikt tādus mierinājumu vārdus vai kaut kā atbalstīt šajā ziņā, ja tā kā teiksim arī, jā, tāda savstarpēja uzticība visos jautājumos, kad tas ir ļoti, ļoti būtiski, kad mēs varam viens otram uzticēties. Nu, vēl viena laba lieta ir labprātība. Ir mums katram tādi darbiņi, kas nepārāk patīk, un ir atkal tādi, kas varbūt tīri labi padodās, un es domāju, mājas darba arī, ja, tajā skaitā, ja, Nu, mēs tā kā esam tā kā jau sadalījuši, bet ja reizēm vajag, mēs varam arī pamainīt un saprotam, ka esam labprātīgi arī darīt jebko, kas tajā brīdī ir vajadzīgs. Un es domāju, ka es arī to ļoti augstu vērtēju, kad arī mana sieva ir tāda, kur ir labprātīga vienmēr arī darīt to, ja man kaut ko negribas vai nepatīk. Es pat negribētu teikt negribas, bet vai nepatīk, varētu teikt, ka nav iedvesmas. Tā. jo es esmu tāds cilvēks, kam vajag iedvesmu visās lietās. Jā, nu tādi mēs esam cilvēki.
Tad man uzreiz gribas tā ziņkārīgi pajautāt, kā tad jūs esat sadalījuši tos mājas darbus?
Nu, ko man patīk darīt, tas ir trauks mazgāt.
Vau! Tas ir pārsteigums.
Man patīk arī gludināt. Tā kā es labprāt, ja trauki jāmazgā, ja jāgludina, es šīs lietas uzņemos. Jā. Man nepatīk grīdu mazgāt. Tas man, neteiksim, ka tāpēc, ka tas būtu kaut kāda aizsprieduma, bet, nu, es nezinu, kāpēc, bet tas nav. Bet, ja vajag, es arī grīdu izmazgāt, jā. Un tas, kas mums kopīgi ir, liekas šķiet tāds arī ļoti būtisks uzturēt kārtību mājās, kad katrai lietai ir savu vietu. Mēs neesam perfekcionisti, mums nav tā, ka nu, viss ir ārkārtīgi perfekti un katrai lietai ir tieši sava vieta. Ja? Bet nu, tomēr tāda vispārējā kārtība, kad viņa ir un sistēma, kādu mēs to cenšamies ievērot, un tas arī atvieglo dzīvi un es domāju arī pasargā no kādām domstarpībām. Nu, un vēl vienu laikam palikajam, tā varētu teikt, ir tāda mīloša attieksme. Es gribētu teikt, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi, kad mēs to varam izjust no otra cilvēka, kad viņš tev mīl ne tikai vārdos, ja, bet tādos mazos uzmanības pierādījumos, mazos darbiņos, mazās tādās niansītēs. Ja, un jāsaka tā, ka tas viss tā ir ļoti svarīgi, lai šī ģimenes gaisotne, šī atmosfēra būtu tāda pievilcīga, nu tāda iedvesmojoša, kā es jau minēju. Un arī tāda, pēc kuras mēs patiešām arī kaut kur sirdsdziļumos ilgojamies.
Vai tu varētu dot kādu novēlējumu jaunajām ģimenēm? Kāds būtu tavs novēlējums jaunām ģimenēm?
Jāsaka tā, man pat ir grūti izteikt tādu novēlējumu, jo tagad ir cita paaudze. Un ir cits laikmets, jā, ir citas prioritātes, pat varētu teikt. Bet, nu, tas, ko es no savas pieredzes varētu novēlēt, nu, tā kā Pāvils saka, mīliet citu sirsnīgi. No visas sirds, nepārmezdami, nemeklēdami kļūdas, piedodami, jā, pāri visam, lai ir piedošana, un tā mīlestība jau ir tā sastāvdaļa, tai dzīvē, kas ir tik svarīga un tik būtiska, kas rada to nu, pacēlumu, to iedvesmu. Ja? Un es tā domāju par radīšanu, ka Dievs radīja universu, radīja cilvēku. Nu, tur Bībelē teica, ka eņģeļi dziedāja slavas dziesmas, skaistākā mūzika bija tur pavadījumā. Ja? Tad tas radīšanas darbs bija kaut kas brīnišķīgs. Un es saprotu, ka ģimene arī ir, tas ir process, kas ir jāveido, kas ir jāuztur. Un svarīgi, Nu, jauniem cilvēkiem ir svarīgi atrast atbilstošu to otro pusīti, lai tas dzīves ceļš būtu jauks, iedvesmojošs, patīkams un tāds, kuru ir vērts iet kopā.
Paldies, Vilni. Man jāsaka, ka tava laulība, tava ģimene mani personīgi vienmēr iedvesmojo. Tā saskaņa, kas jūs starpā ir, tā jau ir redzamā un tā ir tāda liecība mums visiem. Tā kā tiešām paldies Dievam, ka viņš jūs ir tā svētījis un ka jūs laulība ir arī mums kā tāds atgādinājums un piemērs, ka šajā grūtajā un sarežģītajā pasaulē tomēr ģimene var būt tāda laimes saliņa. Paldies!
Arī pateicos Dievam par ģimeni. Viņš radīja ģimeni, viņš veidoja cilvēkus, viņš viņus radīja tādus, kad Ādams bija sajūsmā par savu sievu, ko Dievs viņam radīja. Un es domāju, arī tā sajūsma, nu, tai arī jābūt. Jebkurā vecumā, bet no sākuma līdz galam.
Paldies!
Paldies jums, radio klausītāji, par kopā būšanu šajā dienā. Šī raidījuma atkārtojumu klausieties jau šovakar, īsi pēc pusnakts, bet nākamais raidījums izskanēs nākamsestdien pulksten astoņos. Vairāk informācijas par draudzes aktualitātēm varat uzzināt mājaslapā adventisti.lv. Tiekamies nākamreiz!